كيف بلير على أطلو راديو سي يرتيرن الخير الوطن فرمت الإنجليزلر بغن 2025-21 أكتوبر كيف تانن 2 جوني خبرلر بغن لغمدي يالغدا دنلماغة ساغريار بغن في برنامجمزدا أنكارادا تركمن بلوغرلرنن سوت دنلنشغنن كيسرلمغنى قاراسليار Олорын нердедігі немәлімлігіне ғалия. Президенттің левауы сапыр мақалына япылан еорлар бір көңіріл аялын ұлауды келек қолмағына кетірді. Ерл сейіншілер яс неслін юрттақы сиясы бей парықлығы болмағына үміт бағылайар өе бейлік тәдіркілер. Одолы сон қаварлар діңлі. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Орван санше диярын. Абышаның президенті Дональд Трамп ОВА үйшілерінің бірінші чорнына журналистлері Украинаның ве Русияның хәдіркі фронт линияларына сақланмағының зерурдығын айтты. Оның тасекілімі оны көрі Трамп Зеленск өлен Донецк севтіні тұтышлығына Русия тавсырмақ қарада пікір алышмады. Йоқ, біз бұл меселені хит сасан ара алып маслахатлашмадық деп ол мұны сізалын. Мұны біз әлиярыс көрінішіндегі меселелері ара алып маслахатлашмағын өрен сылсырымлыдығын кем сөзіне қошты. Донбас меселесіне нәмі әділмелілік сорылығына Трамп кеммедадың болшы алып қалдырылмалығын айтты. Сон олар өз араларына қайсыр ұр алалашыға келіп білерлер. Әмі қиярлықчы конфликтің екі тарап кем фронт линиясында сақланмалы, өйлі-өйлеріне қайтмалы, сөгіш әрекетіні безетмелі, адамлары өлдірмегі безетмелі. Трамп айтты. Чернихов сөйтінің Незин етрауынна 2700 мүштері ұрус хүзімі нәтижесінне электриксіз ғарлы деп Чернихов обыл энерго қавар верді. Душман сөйтімедің электрик торыны әдіян гейнерімлі хүзімлеріні бесетмейер. Незин етрауынна ерлешен электрик дескасына ұрлан зарва сөйәплі 2700 мүштері тоқсыз ғарлы деп кампанияның қаварын айтылыр. Энергетикләр 17 октябрь агышамыннан бәрі электрик үпчүнчілігіні дикелтмек үчін көп тағарла айттылар. Йөні етірлен зиян қатурлайып қаварда берілені. Украинаның өкімет ташлығының орынбасары Олексий Кулеба, Рус қошынның Украинаның логистика инфраструктурасына, демиріол портына өе порт тескаларына зарбуранығын айтты. Хүнәрменлер кейзі етірлен зияны арадан айырып башладылар. Йөні Рус дронлары ене зарбурды. Көзекчілік ұлғымының көмегілен ішілер қопсу ере кетірілді. Хеч кім яраланмады. Оның сөзлеріне көрі, әтиашлік дизель локомотивлер арқалы отлы хызматы дұғам еттірілер. IDF, Ысырайыл қосыны қазы зұғылығынақы ярашықты дүңілерінің дікелділеніңі қавар берді. Ысырайылың қорынмақ күйішлері ярашық шертінамасының дүңілеріні берзай етмені дұғам еттіржектігіні өе істенлік дүңілі олма айғытлы жоғап берзектігін айтты. IDF, 19 октябрда қазы зұғылығының күн ортасындағы Арафа шәһеріне қоға зарбасын ұрды. Бұл зарба қосының баянатының айтылмағына көрі Хамас, Абаша өе Еуропа бірлесігі тарапы террорчылық құрамасы еліп кескетленін топор, Ысырайыл әскерлеріне оқатанынан соң, ярашқыл аласығының сертілеріне лайықлықты, Рафа сөйтіндегі террорчылық инфраструктурасыны жоқ етмеу үшін ұрылды. Хамаз ярашқы сертінамасына ұғырарлы болмауына ғалиянығыны, хүзім нысанасының Ысырайыл патрулы болмаған әйтем өзлеріне қарсы шыққан ерлі милицияның жолбасшысы болуын айтты. Қырғызстанның ош шәһәріндегі 13 қатлы яшай сайында тұрған янғын себепті 19 октябрьда бір жерден 200 олай адам эвакуация етілді. Сосиал орталықтарда жайылған видеоларда бинаның үшеуіндегі янғын көрінеді. Янғын 1924 метр олай мейданы қаплап алды. Адаттан тысары жағдайлар министрлігі бинаның янғын қауіпсіздігі талаптарына лайық келмегендігін, бұрдағы зерур шарттардың өптен етілмегендігін айтты. Ош шәһәр хәкімлігі одалан квартиралары дикелтмегі вады берді. Адаттан тысары жағдайлар министрлігінің Ош шәһәр бөлімінің мүдірі Алтынбек Абдыллаевың сөзлеріне көрі, адамдарды қалас етмек үшін көп уақыт керек болды. 8 саны янғын сөндірүші машин кетірілді. 2 саны автобасқанжак ішлетілді. Яшайчылар эвакуация етмек көп уақыт алды. Яраланған адам жоқ. Бізде техники инжамдар ва ішкер етерлік деп олайтты. Форматты дыңлайчылар, сіз соң хабарларды дыңладыңыз.